шукає нам цікавих гостей. Один з них вже з нами на зв'язку. Це директор енергетичних програм Центру Разумкова Володимир Омельченко. Пане Володимире, рада вітати вас в ефірі Громадського радіо.
Навзаєм, я також радий вас вітати.
А от є в нас репортажна стаття від CNN, і кажуть вони, цієї зими росіянам значно важче буде істотно нашкодити українській енергосистемі. Кажуть, зараз Україна має потужнішу систему ППО, ніж минулого опалювального сезону, а до того ж енергетика весь рік готувалася до відновлення російських атак. От при цьому спираються журналісти на коментарі, на оцінки, які вони брали у ДТЕК, у Головного управління розвідки, в Укренерго. Кажуть, і підготовані резерви обладнання, ремонтні бригади. В Укренерго запевняють, що змогли усунути частину минулорічних пошкоджень. Ну, оцей оптимізм – це чудово, але нам необхідно бути ще й реалістами в цьому сенсі. Тому ми хочемо вас все ж таки розпитати. На вашу думку, наскільки все ж таки варто боятися масованих, от не самих обстрілів, їх варто, зрозуміло, варто убезпечувати себе за усіма можливими способами, так? Але от стійкість української енергосистеми, якщо її розібрати по складових, ну, зрозуміло, атомна генерація, гідро, електростанції, теплова генерація, в цілому, якщо це окреслювати, давайте будемо розбиратися, що на сьогодні нам відомо. Зрозуміло, що про захист, от буквально захист об'єктів, певно, не варто говорити, окрім того, про що офіційно повідомляло то ж саме Укренерго, про створення фізичного якогось захисту від уламків, про деякі інші речі, про які вони також кажуть, не будемо говорити. Ну і ППО – це ППО. Нікому не треба знати, де воно стоїть, це зрозуміло. Якщо почати з такої підготовки в цілому, на вашу думку, наскільки вона була комплексною? Тому що от ще з місяць тому, навіть менше, з тижні три тому в Укренерго заявляли, що підготовка досі ще триває. Можна робити якісь узагальнення, як енергетики, як я провів літо, так би мовити. Пане Володимире, чутно нас?
Алло.
Чуєте нас?
Да, просто там був у мене дзвінок і перехопився. Угу. Добре. Значить, по-перше, я би хотів відмітити, що боятися нам не потрібно, готуватися потрібно, а боятися ні в якому разі, тому що страх, він не породжує такі негативні, неправильні речі. Що стосується готовності, то дійсно в цьому році у нас, як відомо, на порядок краще протиповітряна оборона, тому що наші партнери, слава Богу, нам в цьому допомогли. Все ж таки у нас є і вже більш посилений і не тільки активний захист, а й пасивний. Це побудовано достатньо немало залізобетонних конструкцій над ключовими інфраструктурними енергетичними об'єктами. Також побудовані інші спорудження, саме, навіть в окремих випадках там покладені мішки з піском навколо обладнання і антидронові сітки, що це безумовно від прямого попадання ракети це не може захистити, але з урахуванням того, що прямих попадань у нас не більше 1-2%, то, в принципі, від уламків, ракет, дронів – це нормальний захист. Тому, дійсно, тут я підтримую ту позицію, що ми сьогодні з точки зору активного і пасивного захисту підготовлені на порядок краще, ніж в минулому році. Також треба підкреслити, що Україна отримала величезний досвід як реагувати на такі обставини, на такі обстріли, які були в минулому році і шахедами, і ракетами. Тобто наші енергетики вже виробили певний алгоритм. Вони знають, як розвантажувати систему в період таких ударів. І це теж цей досвід є надзвичайно корисним. Що стосується в цілому підготовки, то якщо брати по компаніям, то я б сказав так, що майже всі компанії вони зробили немало роботи і підготовлені, війшли у зиму, наскільки це можливо. Зараз, наприклад, Енергоатом, він із 9 енергетичних блоків працює, вже 8, вже скоро запрацює 9 блок. Що стосується компанії ДТЕК, то там із запланованих 20 блоків, які мали б відремонтувати до опалювального сезону, вже 20 відремонтовано. Укргідроенерго теж виконало свою планову роботу. Це саме стосується і компанії Укренерго. Тобто ми бачимо, що ключові енергетичні гравці, вони виконали план підготовки до зими. Нафтогаз запасся достатньою кількістю природного газу, там в сховищах зараз близько 16 мільярдів кубічних метрів газу. Це достатньо, щоб нормально пройти осінньо-зимовий період. Але є певні, безумовно, і проблемні моменти. Це в першу чергу стосується того, що у нас є недостатня потужність нашої енергетики. Тобто ми, по суті, входимо в зиму на сьогодні з дефіцитом, я б так сказав, з дефіцитом потужності, тому що...
А в показниках, от в конкретних...
Я от зараз скажу, якщо ми в минулому році входили в зиму з профіцитом потужності, да, десь у нас було профіцит потужності десь 30%, то в цьому році, поки що листопад, у нас ми покриваємо всі свої потреби, у нас потужності вистачає, але потужність, вона значно зменшилася у нас. Чому? Тому що загальна потужність об'єднана теми. Чому? Тому що було зруйновано чи пошкоджено майже 50% всієї інфраструктури української генерації. Ви розумієте, що за такий тислий термін все відремонтувати було просто неможливо. І тому навіть якщо не буде попадань у нас в енергетичну інфраструктуру, все рівно взимку, в холодні дні, коли температура буде нижче там 5-7 градусів морозу, очікується в окремі години дефіцит потужності до 2 гігават. А це означає, що можуть бути планові відключення. А для того, щоб їх мінімізувати, необхідно створити потрібну модель імпорту електричної енергії з України. Тобто на сьогодні ми можемо десь 1,2 гігавата, тобто більше, приблизно 50% від прогнозованого дефіциту взимку в окремі години, в пікові саме, можемо покривати за рахунок імпорту. Для цього потрібно, щоб НКРЕКП у нас, воно нещодавно прийняло рішення відповідне, оптимізувало прайс-кепи, так звані, граничні ціни на електричну енергію, щоб дійсно за рахунок економічних стимулів була можливість імпортувати електричну енергію, покривати прогнозований дефіцит потужності, щоб мінімізувати саме планові відключення. Uh-huh. На жаль, прайс-кепи, мені здається, на тому рівні, який вони прийняті, вони не є достатніми, тому я думаю, що в принципі можуть бути певні проблеми з імпортом електричної енергії, що може створити достатньо такий помітний дефіцит потужності взимку.
Пане Володимире, от про прайс-кепи ці я вас обов'язково розпитаю. В мене заплановано цей блок питань, щоб ми розібралися, що воно таке, навіщо їх треба було змінювати. Я для себе навіть відклала ще відразу, як кілька днів тому чому з'явилася ця новина. Я зараз до фізичної, якщо можна так сказати, до генерації хочу повернутися. От та ж сама атомна генерація. Герман Галущенко раніше він говорив про те, що саме вона витягуватиме от левову частку взагалі роботи нашої енергосистеми. Але там проводилися ремонти. Воно все має бути готове до роботи, але раптом щось стається на якомусь з енергоблоків, його треба в аварійний ремонт, припустимо, на кілька діб вивести. Наскільки це критично?
Це в залежності, коли це станеться. Якщо це станеться теплу погоду, більш-менш, там, коли температура буде вище 0 градусів, то, в принципі, є можливість за рахунок додаткового введення потужності, в першу чергу, теплової генерації, а також збільшення надходження імпорту, це компенсувати. Але якщо така ситуація трапиться в холодну добу, коли температура буде нижче там 5-7 градусів, то, безумовно, це може створити не критичні проблеми, в принципі, тоді потрібно буде диспетчерському управлінню компанії «Укренерго» давати відповідні розпорядження на аварійні відключення.
А це мова йтиме про якийсь конкретний регіон, саме де розташована ця АЕС, якась гіпотетична, яка постачає саме до нього електрику?
Ви знаєте, у нас же ж ядерна енергетика, як і інші крупні електростанції, вони не є децентралізовані. Це все об'єднана енергетична система України. Всі практично у нас крупні потужні електростанції, вони пов'язані в одну мережу. І тому, безумовно, що зниження потужності чи виведення атомного блоку, наприклад, десь на Хмельницькій атомній станції чи на Рівненській атомній станції, люди можуть відчути і в Одесі, і в Полтаві, і де завгодно, тому що це у нас є єдина об'єднана енергетична система України, яка має як і плюси, так і мінуси, безумовно.
Пане Володимире, окремо, знаєте, таку ремарку зроблю в таких квадратних дужках, це Одещина. Говорили ми багато з енергетичними експертами про те, що в енергетиці саме цього регіону є істотні проблеми, закладені в саму систему. Чи можна було за рік якось Одещину убезпечити від масових відключень, щоб людям було якось простіше цієї зими вижити?
Я б так сказав, що це було зробити неможливо, тому що як Одещина, так і Київський регіон, вони є енергодефіцитними. І там, вони виробляють електричну енергію набагато менше, ніж споживають. І тому ця проблема не вирішується не тільки за рік в умовах війни, вона не може бути вирішена і за декілька років навіть в умовах миру. Тобто це така системна проблема. Є у нас енергодефіцитні райони, а є енергопрофіцитні. Тому от така у нас на сьогодні є ситуація.
А з гідрогенерацією чого чекати? Чи буде вона свою частку повноцінно вносити? Яка ця частка відсотково має бути для того, щоб оцей баланс він зберігався за умови участі усіх гравців, скажімо так? Трошки заплуталась.
В принципі, у нас гідравлічна енергія, у нас гідроенергії, вона складає в енергетичному балансі десь близько 8% в середньому по року, але влітку, наприклад, весною це більше. лиє вода, да, тобто, а наприклад, взимку це менша частка. Тобто, тому ми не можемо розраховувати взимку на потужну на велику частку гідроелектростанцій, так само, як і на потужну частку сонячної енергетики, тому що сонячна енергетика теж вже займає значне місце в нашій об'єднаній енергетичній системі, і взимку, на жаль, сонячної енергетики теж не відіграватиме тої ролі, якою вона відіграє влітку, і тому це теж одна із проблем.
Зрозуміло. А вугільна газова. От про вугільну ми з місяць, здається, з вами говорили в ефірі громадського радіо. Тоді ви вказували, що, ну так, якщо я дуже просто перефразую, ДТЕК молодці, а от Укренерго ніт.
Центренерго, то там мова.
От Центренерго, я перепрошую, так, дякую, що виправили. Центренерго, точно.
Да, в мене всі ходи записані. Так що я все пам'ятаю, про що я з вами говорив.
Так, я умовилася, перепрошую.
Да. Центренерго, да, дійсно. Ну, дійсно, там, якщо та ж компанія ДТЕК, вона там, я вже сказав, що вона 20 блоків відремонтувала і там вела нових близько 20 лав вугільних, да, тобто вона практично себе на зиму забезпечила вугіллям, в принципі, і фінансовий стан там такий задовільний, то питання, але це приватна компанія. Що стосується державної компанії Центренерго, тут ситуація, ну, не така райдужна у нас, тобто і ремонтів було менше зроблено по обсягам, і вугілля, так це великі достатньо проблеми, но були до останнього моменту, але зараз керівництво Центренерго розповідає, що воно ці проблеми вирішує. Але знов таки, що в зв'язку з дефіцитом того ж вугілля, якого в принципі на складах Центренерго не вистачає, то доводиться спалювати природний газ компанії НАК «Нафтогаз України». А природний газ, він значно дорожчий, ніж вугілля на сьогодні. Крім того, оплата за нього здійснюється не дуже добре. І це створює великі, так сказати, фінансові додаткові проблеми для НАК «Нафтогаз України».
А от стосовно грошей, якщо ми зачепили тему грошей, це ж окремий головний біль, тому що, ну, зрозуміло, просто з людської логіки, якщо щось стається, щось треба ремонтувати, на цей ремонт потрібні гроші, а в енергетичних компаній, я так розумію, є і борги, і в них самих, і перед ними великі заборгованості. За останній, знов таки, місяць воно істотно зрушило з місця, щоб їм було чим оперувати під час важкого опалювального сезону?
Ну, трошечки почав енергоатом більше платити за ПСО. Тобто це така функція постачальних спеціальних обов'язків. Але знов таки, все ж таки, на ринку є критична заборгованість, як на мій погляд, це 60 мільярдів гривень, близько 60 мільярдів гривень загальної заборгованості, причому, значить, та же компанія Укренерго, вона там заборгувала там Гарпоку понад 30 мільярдів гривень. І що саме таке неприємне, то що у нас така модель ринку електричної енергії, що якщо одна компанія має борги, то ці борги перекидаються на всі інші компанії. От, наприклад, та ж заборгованість енергоатома перед Гарпоку за ПСО автоматично створює заборгованість і для компанії, для ПУПів, постачальників універсальних послуг, і для ОСРів, операторів системи розподілу. Тобто, на мій погляд, що На жаль, наша модель, яка на сьогодні існує, я ще писав про це, в мене статті про це є, коли вона тільки була запущена всередині 2019 року, ця модель ринку електричної енергії, на жаль, вона так створена, що вона замість того, щоб генерувати інвестиції, вона генерує борги.
А ще вона генерує доволі дивні тендери. От ви Енергоатом згадували його борг перед гарантованим покупцем. А в нас, в українців, вже виникає, ну, не знаю, чи не здорова, чи навпаки дуже здорова звичка час від часу заходити у Прозоро і так патичком тикати, а що там відбувається. От я готувалася до ефіру, ну, щоправда, це не цього місяця тендер. А в жовтні той самий Енергоатом, про який мільярдні борги ми згадували. Він проводив на Прозоро тендер. 6 мільйонів, ну, мільйонів, не мільярдів, але все ж таки не маленька сума. 6 мільйонів 820 тисяч гривень. Знаєте, на що? Послуги зі створення інформаційної системи електронний архів на ЕК «Енергоатому». Торги пройшли, результати скасували, але не тому, що вони вирішили не витрачати на це гроші, а тому, що документація, яку переможець тендеру надав, там не було якогось детального опису відповідності продукту. От я коли це прочитала, ну, я була дуже неприємно здивована, я якраз хотіла подивитися, а що ж перед зимою Енергоатом закуповує? І от таке хоче електронний архів зробити за майже 7 мільйонів гривень.
Ну, так, да, взагалі, там, на мій погляд, є ознаки того, що Енергоатом – це така чорна корупційна дира нашої енергетики. І, в принципі, багато експертів про це пише, є певні докази, їх немало, але чомусь реакції дуже мало. Тому тут треба, безумовно, українській владі взяти досвід з Португалії. От ви знаєте, що нещодавно там був корупційний скандал, і там набагато менші витрати нецільові були знайдені, але просто правоохоронні органи довели це, і, в принципі, уряд соціалістів пішов повністю в повному складі від влади, і прем'єр-міністр Португалії. Тобто тут, я думаю, що нам треба цьому дуже вчитися, тому що у нас маса скандалів корупційних, але всі сидять на своєму місці. Тому це вважаю неправильним.
Ну, тут навіть ми не будемо, ну, в цій ситуації корупційний, але доцільність електронного архіву під час війни, очікуваних атак росіян, дивні речі в Енергоатомі відбуваються.
Там є, так сказати, я скажу, що є задокументовані факти там не мільйонних, а мільярдів, а мільярдних зловживань. Розумієте, але цим ніхто чомусь не займається. Є такі різні експерти, які чітко ці документи вони виставляли публічно і про це, але реакції до цього часу нуль. Про це говорить про те, що у нас є ще достатньо серйозні проблеми з боротьбою в корупції, в першу чергу в енергетиці.
Пане Володимире, обіцяла я нашим слухачам поговорити про оці прайскепи. Так, я 3 дні з'явилася тому інформація, я якраз намагалася від застуди оклигати і зарубочку таку собі поставила, що треба це обговорити. Президент Зеленський рекомендував НКРКП на наступний день, НКРКП це зробила. Встановила нові прайскепи на ринку електроенергії, от за дорученням президента, він доручив забезпечити приведення граничних цін на ринку на добу вперед внутрішньодобовому і балансуючому ринку електроенергії у відповідність з показниками граничних цін на електрику згідно з... Я не буду навіть там далі цитувати. Це дуже довга назва з цим внутрішньодобовим балансуючим граничними цінами. Отже, 9 9 листопада НКРКП встановила нові прайскепи. І от тепер, пане Володимире, поясніть, це вони підвищилися? Навіщо ці прайскепи взагалі? Що саме вони регулюють? Чому їх треба було змінити? Як вони допоможуть от забезпечити умови імпорту? Тобто раніше не можна було закуповувати вище якоїсь ціни електрику за кордоном, а тепер можна буде трошечки вище? І що це дає?
Ну, прайскепи – це такі, знаєте, в українському виконанні, це, знаєте, такі рудименти держплану Радянського Союзу. Ще, на жаль, у нас є такі проблеми, тому що якщо у нас там той же прайскеп, він менше 200 євро, то в Європейському Союзі прайскеп – це абсолютно умовна величина, вона від 2000 євро до 4000 євро за мегаватину, і тільки вона відіграє роль, коли ну якісь є такі, знаєте, чи стихійна якась біда прийшла, землетрус, там, я не знаю, чи якісь надзвичайна ситуація, тоді вони застосовували, вони ніколи не застосовані були. У нас же прайскеп відіграє роль такого держплану, коли ціни регулюються. Чому так? Тому що, на жаль, поки що НКРКП у нас не навчилося ринковими інструментами, значить, боротися з антимонопольними проявами. Да? Тобто, ну, тому у нас є такі прайскепи, які в принципі стримують ціну на електричну енергію з одного боку. А з іншого боку, є певний тут і негатив, оскільки якщо прайскеп дуже низький, то просто нема ніяких стимулів купувати по імпортну електричну енергію взимку, і тому ймовірність така існує, що доведеться більше людям сидіти і промисловостям без електричної енергії в окремі години взимку. Якщо дійсно, тому що якщо ціна у нас буде нижча на електричну енергію, ніж в країнах Європейського Союзу, то ніхто по імпорту електричної енергії закуповувати не буде, таким чином не буде покриватися дефіцит електричної енергії, який виникне. Це одна з проблем. А інша проблема, що це не відповідає регламентам Європейського Союзу, які мали б імплементувати. Це не унеможливлює таке поняття, як market coupling, тобто це поєднаність українсько-європейського ринку, що робить в цілому нашу енергетику інвестиційно непривабливою.
Ну, а якщо на секундочку уявити, що от НКРКП така думає, ну, приводимо до європейських оцих граничних цін, давайте, от ви згадували 2000 євро. Як би це відбилося на чинній системі, яка є в Україні?
Ну, дивіться, що в тих же країнах Європейського Союзу там 2000, 4000 євро прайскеп, але ціна на РДН, тобто це ринок на добу наперед, наприклад, зараз і в вересні місяці була нижча, ніж в Україні. Хоча у нас прайскепи набагато, ну, на порядок, по суті, нижчі. Да? Тобто, значить, справа не тільки в прайскепах, правильно? Тобто,
логічно.
Там прайскепів практично немає, і у них ціна нижча. У нас прайскепи є, але ціна чомусь вища. Розумієте, це говорить про те, що модель не працює.
Ну, що ж, будемо дивитися, що буде з імпортом, на які, може, розширення спроможності погодяться наші європейські колеги, чи будуть в них взагалі можливості з нами чимось ділитися, це ми тільки взимку дізнаємося, коли будемо усвідомлювати, яка погода, що нам зима готується. А за сьогоднішнє роз'яснення, пане Володимире, дуже дякую, гарного вам вечора.
Навзаєм, все найкращого.
Навзаєм. Володимир Омельченко зараз був з нами на зв'язку, директор енергетичних програм «Разумков-центру».